Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Арыбаңыз, бүгүн 7-сентябрь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү сунуштайбыз. Кыргызстанда иликтөөчү журналист Болот Темировго козголгон иштерди караган сот жараянында тараптар жарыш сөзгө өттү.
Андан сырткары ГКНБнын күчүн колдонуп военкоматка барыптыр, айыл өкмөткө барыптыр, ошол эле паспортный столго барып, мен жөндөгү баардык материалдарды жок кылып өттүр. Өлгөн боюнча бир эле менин форма 1 карточкам жоголуптур.
Украинанын Запорожье атомдук станциясын текшерген МАГАТЭ уюму баяндамасын жарыялап, тараптарды коопсуздугу үчүн чукул чараларды көрүүгө чакырды.
Российский провокативный обстрел.
Дагы аткылашты. Бул экинчи чоң коркунуч. Орусиялыктардын чыгымынын аркасында Запорожье станциясынын радиациялык катастрофасына бир кадам калды. Орусия муну МАГАТЭнин адистери корутунду чыгарардын алдында атайлап жасады деп эсептейм.
Таласта күйөөсүнүн ур токмогунан каза тапкан келиндин өлүмүнө байланыштуу 3 жол инспекторуна кылмыш иши козголду. Алдыда ушул темаларды кененирээк баяндайбыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнист Нурматов, эң болу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы? Украинанын Запорожье облусундагы Бердянск шаарынын Орусия дайындаган аскердик коменданты Артём Бардин кол салдан кийин жаракат алып ооруканага жаткырылды. Азаттыктын орус кызматы Орусиянын администрациясына шилтеме берип жазгандай, анын автоунаасы 6 сентябрда жарылган. Бердянск шаарын Орусиянын армиясы 24 февралда Украинага согуш ачкандан көөтпөй оккупациялап алган. Орусиянын РИА Новости маалымат агенттиги билдиргендей, жардыруу шаардын борборундагы административдик имараттын жанында болгон. Андан соң аймакта атышуулардын үнү угулган. Жардырдан дагы 3 машина жабыркаган айтылууда. Киев окуя боюнча комментарий бере элек. Жаздан бери Украинанын Орусия басып алган аймактарында Москва дайындаган чиновниктерге бир нече жолу кол салуу аракети болгон. Алардын айрымдары каза тапты. Украина кол салуулар үчүн түздөн түз жоопкерчиликти албайт. Жергиликтүү кабарлардан кыргызстандык журналист Алишер Сайповдун өлүмүнө байланыштуу 2019-жылы жанданган кылмыш иши кайра токтотулду. Бул маалыматты башкы прокуратуранын басым сөз кызматы ырастады. Кылмыш иши айыпталуучу катары жоопко тартыла турган адамды аныктоо мүмкүн болбогондуктан токтотулган. Журналист Алишер Сайповдун өлүмү боюнча 2013-жылы токтотулган кылмыш иши 2019-жылы кайра жанданган болчу. Сайповду 2007-жылы 24-октябрда белгисиз кишилер Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө атып кетишкен. 2010-жылы анын өлүмүнө шектүү катары 20 жылга соттогон жарандын күнөөсү экени далилденген. 2012-жылы иш кайра жанданып, 2013-жылы декабрда токтотулган. Алишер Сайипов 2005-жылдагы революцияны, аймактагы диний экстремизмди, терроризмди жана Өзбекстанда 2005-жылы болгон Анжиян окуясынын кесепеттерин чагылдырып жүргөн. Журналист курман болгон кезде 26 жашта гана болчу. Мурдагы тышкы иштер министри Ли Трасс Улуу Британиянын премьер-министри болду. Аны бул кызматка 6 сентябрда Британ ханышасы Элизавета II дайындап, Ли Трасска министрлер кабинетин түзүү тапшырмасын берди. Жолугушуу Шотландиядагы падышалык жакы резиденциядагы Балморал сарайында өттү. Бир аз мурун ушул эле жерде Элизавета II Улуу Британиянын мурдагы премьер-министри Борис Джонсондун отставкасын кабыл алган. Борис Джонсон 2019-жылы премьер-министр Тереза Мэй отставкага кеткенден кийин консервативдик партияны аны менен бирге Британ өкмөтүн жетектеп калган. Ал 6-октябрда отставкага кеткен. Борис Джонсон саясий жаңжалдардын фонунда кызматтан кетерин июлда эле жарыялаган. Ли Трасс Британ ханышасы Элизавета II дайындаган 15-чи премьер-министр болуп калды. Ал Улуу Британиянын тарыхында өкмөттү башкарган 3-чү аял. Ал Британияны каптаган энергетикалык кризис менен күрөш үчүн кескин чараларды кабыл алаарын убада кылган. Ли Трасс тышкы иштер министри болуп турганда эле Украинаны катуу колдоп келген. Ички иштер министрлиги Баткен облусунун Кадамжай районундагы 14 жаштагы кыздын өлүмүнө байланыштуу билдирүү таратты. Анда социалдык тармактардагы кылмышка шектүүлөр милиция кызматкерлери деген маалымат чындыкка дал келбей турганы айтылган. Баткен милициясы Кадамжай районунда киши колдо болгон 14 жаштагы өспүрүм кызын сөгүт алганын 5 сентябрда билдирген. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинен адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ага шектүү катары Кадамжай районунун Хальмен айыл аймагынын 24-25 жана 27 жаштагы тургундар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бул окуя коомчулукта сын пикирди жаратты. Тажикстанга баш калкылоо үчүн келген ооган качкындар 5-сентябрда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго кат жолдоп, аларды Ооганстанга күч менен депортация кылууну токтотууну суранышты. Анда алардын айрымдары үчүнчү өлкөгө чыгып кетүү үчүн виза алуу алдында турушкарында жазылган. Азаттыктын тажик кызматынын ишенимдүү булактары акыркы күндөрү 100 ашык ооган качкындары Тажикстандан өз мекенине күч менен чыгарылганын билдирди. Атын атагысы келбеген жеке булактар ишемби күнү эле 22 киши Ооганстанга депортация болгонун айтып берди. Тажикстандын бийлиги бул боюнча комментарий бере элек. Бириккен улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары тажик бийлигин оогандарды күч менен депортациялоону токтотууга чакырган. Тажикстанда 10,000 жакын ооган жаран жашайт. Көпчүлүгү ооган качкындары Талибан радикалдык кыймылынын куугунтугунан коркуп Тажикстанга кире качкан. Оогандыктардын көбү Тажикстанды транзит өлкө катары пайдаланып, андан ары батыш мамлекеттерине чыгып кетүүнү каалашат. Соңку бир жылда Тажикстанга келген 4,000 оогандык качкын үчүнчү өлкөлөргө жөнөтүлгөн. Кыргызстанда 5G технологиясын сынап көрүү боюнча алгачкы атайын көргөзмө аянтчасы ачылды. 5-чи муундагы технологиялардын түрлөрү коюлган көргөзмө Бишкектеги ири соода борборлорунун биринде Neocom, Huawei компанияларынын жана санаа реттөөнүктөрү министрлигинин демилгеси менен уюштурулду. Анда жогорку технологиялык байланыш системасынын Кыргызстандагы өнүгүү тарыхын баяндаган маалыматтар менен катар 5G жана виртуалдык дүйнө жабдыктары түрдүү буюмдар коюлган. Санаа реттөөнүктөрү министри Талантбек Имановдун айтымында 5G үчүн Кыргызстанда тийиштүү укуктук мыйзам ченемдери иштелип чыгып, 3 оператор бул стандартты сынап көрүү үчүн атайын жыштык бөлүнүп берилди.
Рахмат, акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чийки торг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Иликтөө журналист Болот Темировго козголгон иштерди караган сот жараянында тараптар жарыш сөзгө өтүштү. Сөз алгач Темировго берилип, ал адвокаттын паспорт жана аскер билетин алуу үчүн документтерди жасалмалаганга ыйгарым укугу болбогону тууралуу суроолоруна жооп берди. Документ жасалмалоо, анын негизинде алынган паспорт менен чек араны мыйзамсыз кесип өтүү, мыйзамсыз аскер билетин алуу жана маңзат алып жүрүүгө байланыштуу Темировдун 4 кылмыш иши Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Коңчбек Жолдошов баяндайт.
Темиров Лайфт YouTube каналынын негиздөөчүсү, иликтөөчү журналист Болот Темиров жасалма анкетанын негизинде паспорт жана аскер билетин алган деген айыптоону четке кагып, иштин негизсиз козголгонун белгиледи. Темиров паспорт жана аскер билетин алуу үчүн толтурулган анкетаны жасалмалоого ыйгарым укугу жоктугун айтып, кылмыш ишин ачуу үчүн анын өздүк документтеринин түп нускалары жок кылынган дейт.
Ал убакта Intellinks болчу, ал жака поддельный анкета менен келсе, поддельный анкета менен мага паспорт бербейт эле. Ошол эле кызматкерлер эки анкетаны, бирөө загранпаспорт, айды өздөрү жазгылап, ошо жерге бирөөнүн военный билет номерин жазып, бирөөнүн временный удостоверение номерин жазып, мага күнө коюп жатат. Ошо анкетаны подделка кылган адамдарды тапкыла да, ошолор жаза алсын. Мени эмне күнөлөп атат? Наоборот, мына поддельный анкета экен деп туруп, бул жөнүндө өзүнчө ички иликтөө жүргүзүп, КРСнин ичинде чыгарбайбы? Андан сырткары ГКНБнын күчүн колдонуп военкоматка барыптыр, айыл өкмөткө барыптыр, ошол эле паспортный столго барып, мен жөндөгү баардык материалдарды жок кылып бериптир. Өзгөм боюнча бир эле менин форма 1 карточкам жоголуптур.
Болот Темировду жана аны менен кызматташкан төкмө акын Болот Назаровду Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы быйыл 23 январда кармап, бирок четке чыкпо тил катын алып кайра бошоткон. Милиция Болот Темировду кармоо учурунда анын кеңсесин тинтип, жанынан маңзат табылганын айтса, Темиров өзү тартип сакчыларынын бири анын чөнтөгүнө сала койгонун билдирген. Бул окуя Болот Темиров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке байланыштуу иликтөөсүн жарыялагандан кийин болгон. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков бул кылмыш иштеринин козголушун өч алуунун өзгөчө түрү деп баалады.
Ошол расследованияны жүргүздү, ошондон кийин бул иштер козголгону чек жаратат да, ушу экөөнүн байланышы барбы депчи. Башынан эле күч колдонуп террористтерди кармагандай болуп спецназдарды жибергени, ал боюнча Бишкекке сын айтылган. Офисине кирип техникасын алып кетип, Болот Назаров менен Болот Темировду камакка алып эметкенде журналисттер эле эмес, акындар, активдүү жарандар чыгып колдоп талап кылышкан. Дагы деле ушул ойдобуз. Болот Темиров эч кандай мыйзам бузган эмес. Болот Темиров өзү кылмышкер болуп качып жүрбөсө, мамлекеттин мүлкүн жеп кетпесе, документтерди жасалма кылып кандай кызыкчылыгы бар да? Эгерде кандайдыр мүчүлүүчүктөр болсо дагы, анда Болот Темиров эмес, ошону жасай берген чиновниктер жооп бериш керек эле.
Темиров Лайф каналы Жалал-Абадтагы мунай иштеткен заводдон сатылган мазут жемкорлугуна Ташиевдин жана анын жакындарынын катышы бар экенин иликтеп чыккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев мына ошол эле учурда брифинг уюштуруп, мамлекетке эч кандай зыян келтирилбегенин, тескерисинче өсүш болгон анын жакындарынын коррупцияга аралашпаганын айтып чыккан. Темировка жана Назаровка алгач маңзатын, психотроптук заттарды сатып өткөрүү жана даярдоо деген берене менен кылмыш иши козголгон. Мамлекеттик айыптоочу Бишкектин Свердлов районунун прокурорунун орун басары Алиева айыпталуучуга кандай жаза сурала турганы кийинки соттук отурумда белгилүү болорун айтты.
Азыр иштеген бүт элек Темировдун адвокаттары сурап жатышат. Мен өзүм сурагандан кийин анан ушул жерде суроолор айтылат. Эч кандай сунуш киргизген жокмун мен. Эмнеге сунуш киргизиш керек? Жок, азыр биз Темировду суракка алып жатабыз. Тиешелүү суроолор берилип жатат жактоочу тарабынан. Анан кийин мамлекет айыптоочу өтөт, анан ушунун жыйынтыгы менен билинет. Кечиресиз, азыр иш жыйынтыктап бүткөндөн кийин анан кийин берилет. Макулбу?
Журналист Болот Темировко жасалма анкета менен паспорт, аскер билетин мыйзамсыз алуу, чек аралардан мыйзамсыз өтүү жана маңзатын алып жүрүү боюнча 5 беренен негизинде жалпысынан 4 кылмыш иши козголуп, бир өндүрүшкө бириктирилген. Тергөө маалында Темировдун аскердик билети Орусиянын жаранына таандык экени жазылган. Ошондой эле тергөө органы Темиров өзү Орусиянын жараны болуп туруп, жасалма документтердин негизинде кыргыз паспортун жана аскер билетин алган деген айып койгон. Болот Темиров ага кандай жаза чегерлеринен кабары жоктугун, бирок аны мекенинен айдап чыгып, түпкүлүктүү жарандыгынан ажыратууга мыйзамдык негиздер жок экенин белгиледи.
Бардык мыйзамдар боюнча жазып турат. 91 жылы Кыргызстан эгемендүүлүк декларацияны колго койгон убагында Кыргызстанда жашаган адамдар Кыргызстан жаран катары эсептелет деп. Ата энем аркылуу мен дагы 91 жылы Кыргызстан жаран деп эсептелем. Россия жарандыкты алганда мен Кыргызстандын жарандыктан баш тарткан жокмун. Бардык мыйзам боюнча мен кыргызстандык жараны. Ошондуктан алар мени депортация кылам деген бул деген мыйзамсыз. Жөн койсо, алар оюна келгенин кыла берет экен. Бирок ушунчалык абсурдный иштер өздөрү уялат деп ойлойм.
Болот Темировко мурдагы бийликтин тушунда дагы бир топ кысым болуп келген. Ага 2 жыл мурун кол салуу уюштурган Дөөлөтбек уулу Бекзат жакында Крим төбөлү Камчы Гүлбаевдин тобунун мүчөсү катары кармалгандардын арасында экенин Болот Темиров 6 сентябрда Facebook баракчасына жазып чыкты. Журналист бул иш мурда атайын токтотулуп, кийин кыскарып кеткенин белгилеген. Ички иштер министрлиги 5 сентябрда жеке ишкерде опузалап акча алган Крим төбөлү Гүлбаевдин тобунун 5 мүчөсү кармалганын жарыялаган. Кармалгандардын арасында 93 жылы туулган Дөөлөтбек уулу Бекзаттын да ысымы бар. 2 жыл мурунку Болот Темировко кол салууга шектүүлөр кармалган учурда алардын бири кол салууну уюштурган Дөөлөтбек уулу Бекзат экени аныкталган. Болот Темиров муну кесиптик ишмердигине байланыштырып, ага коркутуу үркүтүү болгонун билдирген. Ошол кездеги бийлик журналистке коркутуу жана кысым жүрүп жатканын четке каккан болчу. Президент Садыр Жапаров иликтөөчү журналисттердин ишмердигине колдоо көрсөтөрүн билдирип келет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Таласта күйөөсүнүн ур токмогунан каза тапкан келиндин өлүмүнө байланыштуу 3 жол инспекторуна жана алардын биринин жубайына кылмыш иши козголду. Окуя былтыр декабрдын аягында болгон эле. Шаардык прокуратура аларга жардам көрсөтпөй койгон деген айып такты. Теманы аймактагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков кенинирээк айтып берет.
Көргөндө эле скорый чакыртышса аман калмак жатпайбыз.
Күйөөсүн ур токмогунан каза тапкан келиндин өлүмүнө байланыштуу дагы 4 кишиге кылмыш иши козголду. Талас облустук милициясынын басма сөз катчысы Динара Сарногоева Азаттыкка ырастагандай жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн 3 кызматкерине жана алардын биринин жубайына кылмыш ишин шаардык прокуратурасы 10 августта козгогон. Аларга кылмыш жаза кодексинин 145 жардам көрсөтпөй коюу деген берене менен иш козголгон.
3 кесиптеши жана бирөөсү жубайы менен келип көрүшүп, анын алыс абалына байланыштуу өзүн сактап калууга мүмкүнчүлүгү болбогон жана ден соолугу үчүн коркунучтуу абалда калтырып, эң акыркылары болуп саат 03:44 чамасында аталган даректен чыгып кетишкендиги көрүнүп турат. Аталган факты 9 март күнү 2022 жылы Талас шаардык прокуратурасынын маалыматтардын электрондук журналына катталып, 10 август күнү Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 145 беренеси жардам көрсөтпөй коюу менен Талас шаарынын прокуратурасы тарабынан кылмыш иши козголуп, тергөө аракеттерин жүргүзүү үчүн 2022 жылдын 15 август күнү Талас шаардык ички иштер бөлүмүнө жиберилген. Азыркы учурда Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмү кылмыш иши боюнча териштирүү жана иликтөө иштерин жүргүзүп жатышат.
2021 жылы 29 декабрда 30 жаштагы келин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүндө иштеген күйөөсүнөн ур токмогунан каза болгону кабарланган. Ушул жылдын 26 августунда Талаш шаардык соту тарабынан 122 адам өлтүрүү беренеси менен күнөөлүү деп табылып, 12 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Жогорудагы кылмыш иши козголгон кызматкерлер аялын өлтүрдү деп сот жообуна тартылган кишинин кесиптештери. Окуя катталган учурда түн жарымда бул кызматкерлердин ошол үйгө барганы сыртта турган видео тасмага түшүп калган. Ал тасма буга чейин социалдык тармактарда тарап кеткен. Тасмадан маркум келин сабалып жерде жатып калганда башка көзгө аёосуз тепкиленгени, андан кийин акырын басып үйүнө кирип кеткенин көрүүгө болот. Андан соң үйдүн короосуна кирип келген жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери келинин күйөөсү менен сүйлөшүп турганы көрсөтүлгөн. Кызматкерлер менен бирге келген биринин жубайы маркумдун сабалышын байкабаганын жана окуяга Жуматаевдин кесиптештеринин тиешеси жок экенин айтты.
Биз аябай жакын катташманын кээде болчук да. Кирип барып Нуризадан сурасам эле мас эмне келдиңер, силер ишиңер кандай деп эле койду да, кете берсең мен жашоомо элешпе депчи. Аны бул мас болуп калган турбайбы, бул менен эртең сүйлөшөм деген эле ой келди мага. Мындай эч кандай көк ала, эч кандай эч жери, кан эч нерсе болгон эмес, болгон мага мас абалындай көрүндү. Мен мас экен деп ойлогом. Ошондой эле сөз болду, жөн эле кечинде сүйлөшүп отурдук. Келинчек уктап калган, анан биз кетип калганбыз. Тиги жабырлануучу тараптан кийимин алмаштырыптыр, анан эми ал жерде кийимин алмаштыргандай, өзү кийимин алмаштырган ал. Анан ал кийимдер деле ошол жерде калган болуш керек, анан жууп анан кургатып деген сөз калып болуп атат да бул жерде. А бизге айтылган эмес да, мен сабадым, мен минттим деген тема болгон эмес. Булар аябай бактылуу үй бүлө болчу да, ушунчалык мындай нерсе болот деп эч ким ойлогон эмес да.
Ал эми кызматкерлердин бири үйгө кирбей короодон эле кетип калганын жана маркум келинди көрбөгөнүн айтып жатат.
Штрамеси козголуп атат, негизичи берчедеп чыгарган, мен тамекисин алып барып берем. Анан барсам берке эки досу бар экен, алар ошол жакта болгон да, бир аял менен экөө жүрдү го, алар ошол жакта. Анан мен барып тамекисин берип туруп эле анан дальше вызов болгон, кетип калгам да кайрачы. Аялын действительно көргөн эмесмин, ал аялында жатканын билбейм, бирок тиги эшигин башында ачпай жаткандан эшикин ачып тиген аял кирип кеткен да. Анан аял кирип кетип эле анан мага вызов берип мен кетип калгам да ал жердечи. Биринчисине кирген эмесмин ал жакачы. Лично мага туура эмес эле козголуп атат, потому что эгер мен билгенимде анда мен анда башкача макул болмокмун да. Көрүп туруп чыгарбай койсомчу жана айткан боюнчачы.
30 жаштагы маркум келинин артында 2 баласы жетим калды. Алар учурда таята тайэнесинин колунда чоңоюп жатышат. Маркумдун атасы Элис Каныбеков жол коопсуздугунун кызматкерлери дагы жооп бериши керек деп эсептейт.
Булар өзүнүн милдетин аткарган эмес, кайра тийиге жардам беришип үйүн тазалашкан дейт, кийимин которушкан дейт. Өткөндө сотто болсо показанияда аял айтып атыр, кийимин өзү которгон деп. Эксперт сурады эле, андай акыбалда адам кийим эмес колун көтөрө албайт деп өзү. Кабыргалар сынып атса, боор эмелер жарылып атса, көрүшкөндө ошону жашырып турамыз показания деп коеюк. Тикирген эмес, көргөн эмес. Үйүнүн ичинде бир камера болчу да, ошо дайынсыз. Ушулар курчушкан. А сырттагын булар байкаган эмес. Карасын булар эле, буларда почти соучастник болуп атпайбы. Тик көргөндө эле скорый чакырышса, анан калак тартпайбы. Ии башына жанагы кан куйган эмесмиалгандаазыр менин колумда улуу баласы мектепке кетти, билимканага. Киши баласы азыр үйдө. Биз багабыз да, биз алабыз да. Кызым акыркы сөзү да баласы айткан экен да, күнөөлөр алдында айтайын сайын эңерге барыла деп.
Бул окуя коомчулукка ачыкка чыккандан кийин курч реакцияларды жаратты. Соттолгон баланын апасы коомчулукка кайрылып, баласы кызганычтан аффект абалында келинин сабап койгонун айткан. Кыргызстанда соңку кездери аялдарга карата зордук зомбулук үрөй учурган окуялар көп катталууда. Ички иштер министринин эсебинде былтыр үй бүлөлүк зомбулук боюнча 10151 факты катталган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, Rus-Azattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Украинанын Запорожье АЭСинин абалын көргөн атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭ уюму андагы абал тууралуу баяндамасын жарыялады. Анда мекеме өзөктүк аварияны алдын алуу үчүн тез арада убактылуу чараларды кабыл алуу өтө зарыл экенин белгиледи. МАГАТЭ Орусия басып алган станциядагы абалды кабыл алыңгыз жана коркунучтуу деп баалап, ал жердеги коопсуздукту сактоонун негизги жолу куралдуу жаңжалды азыр токтотуу экенин билдирди. Уюм такыр болбосо өзөктүк коопсуздук жана коргонуу зонасын түзүүнү сунуштап, согушкан тараптарды тез арада диалогко жана кеңешүүгө келүүгө чакырды. Бул арада аймактагы атышуулардан улам Запорожье атомдук электр станциясындагы акыркы реактор өчүрүлдү. Мындагы өрт үчүн эки тарап бири бирин айыптады. Бул тууралуу алдыда менин баянымдан угаласыз. Украинанын бийлиги кооптуу жагдайга карабай Орусиянын аскерлери соңку суткада да Запорожье атомдук электр станциясы жайгашкан энергиядар шаарын интенсивдүү түрдө аткылаганын билдирди. Натыйжада өрттөн улам станциядагы иштеп жаткан жалгыз номер 6 реактор өчүрүлгөнү, айланадагы электр чуалгылары жана көмөк чорзондор да жарактан чыкканы кабарланды. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул жөнүндө соңку видео кайрылуусунда жарыялады.
Российский провокативный обстрел.
Дагы аткылашты. Бул экинчи чоң коркунуч. Орусиялыктардын чыгымынын аркасында Запорожье станциясынын радиациялык катастрофасына бир кадам калды. Орусия муну МАГАТЭнин адистери корутунду чыгарардын алдында атайлап жасады деп эсептейм. Запорожье АЭСиндеги аткылоо террорчу мамлекет үчүн МАГАТЭнин эмне деп айтканы маанилүү эместигин көрсөтөт. Орусия кырдаал мындан ары да оорлой беришине гана кызыктар.
МАГАТЭ дуже красномовно.
Украинанын энергия ата мамлекеттик ишканасы күн мурун жасаган билдирүүсүндө 5-чи энергоблок иштен чыкканын, бир гана 6-чи энергоблок иштеп жатканын маалымдаган. Бул реакторлор Украинанын электр тармактарына ток бергенден сырткары станциянын өзүн да камсыздайт. Башкача айтканда, соңку реактордун иштен чыгышы менен АЭС да токтоп калышы ыктымал. Энергоатом компаниясы станцияда өрт өчүрүлгөн соң гана байланыш калыбына келтирилерин кабарлады. Аткылоолордон улам 25 августта атомдук станциянын тарыхында биринчи жолу бир аз убакытка электр энергиясы толук өчүрүлгөн. Анда адистер дизелдик генераторлорду иштетүү менен абалдан чыгышкан. Ошондон кийин атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭнин башчысы Рафаэл Гросси жетектеген эксперттер тобу 1 сентябрда Запорожье атомдук станциясына барган. Украинанын энергия ата мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Петро Котин Орусиянын аскерлери станциядан чыгып кеткенде гана кырдаал турукташат деди.
Бизге азыр бул миссиянын жыйынтыктары чындап зарыл болуп турат. Анын жыйынтыгында болбоду дегенде станция деоккупация болуш керек. Кырдаал ошондо гана чечилет. Андай болбосо биз бул миссиядан башка ишке жарай турган бир чечимдерди алышыбыз шарт. Анткени Запорожье атомдук электр станциясына барып коюу бул кам көргөндүк эмес. Силер Венадагы жылуу кеңсеңерде отуруп алып деле МАГАТЭ кырдаалга камтамачылык билдиргенин айта берсеңер болот. Бул жерде камтамачылыктан жогору бир чара керек. Азыр бизге бардык маселеге чекит койгон чечим зарыл.
МАГАТЭнин атынан станцияга жалпы 14 эксперт келген. Бир сыйра текшерүүдөн кийин алардын жарымы чыгып кеткен. Дүйшөмбүдө болсо дагы төртөө текшерүү жумуштарын бүтүргөн. Ал эми эки адис анда туруктуу иштей турган болгон. Бул арада Орусиянын коргоо министрлиги Запорожье атомдук станциясындагы аткылоолор үчүн Украинанын куралдуу күчтөрүн күнөөлөп жатат. Министрликтин өкүлү Игорь Коношенков соңку билдирүүсүндө мындай деди.
Киевский режим продолжает провокация на Запорожской атомной электростанции.
Киев режими техногендик катастрофа чыгаруу үчүн Запорожье атомдук электр станциясында чагымдарын улантып жатат. Соңку суткада Энергодар шаарына жана АЭСтин аймагына Украинанын куралдуу күчтөрү тараптан 15 жолу артиллериялык аткылоо болду. Украин артиллериясы жалпы 20 дүрмөт чыгарды. Анын үчөө атомдук электр станциясынын аймагына тийди. Алардын аракеттери Орусиянын күчтөрүнүн жооп катары аткылоосунан кийин гана басылды. Запорожье АЭСинин айланасында радиациялык кырдаал турукту.
Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме.
Орусия Запорожье атомдук электр станциясын Украинага кол салгандан бир нече күндөн кийин марттын башында басып алган. Анда атышуулардан улам өзөктүк реактор жабыр тарткан болушу мүмкүн деген коркунучтар болгон. Ал тургай өрт дагы чыгып араң басылган. Бул Чернобыль атомдук электр станциясындагы 1986-жылкы кырсыкка окшош чоң аварияга себепчи болуп калышы мүмкүн эле. Азыр деле ушундай коркунуч бар. Ошол себептүү этият шарт үчүн августтун аягында Украин бийлиги Запорожьянын тургундарына радиоактивдүү заттарга каршы дары дармектерди тарата баштаган. Расмий Киев МАГАТЭден станциянын абалын текшерип кетүүнү суранган. Ал ортодо Украинанын армиясы өлкөнүн түштүк облустарында Орусиянын күчтөрүн сүрүп чыгаруу боюнча контур чабуулун улантып жатат. Украинанын коргоо министрлигинин түштүк командачылыгы соңку суткада Херсон облусунда Орус тараптын ок дары сакталган 4 кампасын жок кылганын билдирди. Маалыматка караганда ал кампалары Берислав, Херсон жана Баштанка райондорунда жайгашкан. Орусия тарап бул тууралуу маалыматтарды ырастай элек. Defense Express басылмасынын аскердик эксперти Валерий Рябык Эркин Европа Азаттык радиосу корпорациясынын долбоору Настоящее время телеканалына берген интервьюсунда контур чабуулду мындайча комментарийледи.
Появление новых видео, новых свидетельств.
Согуш талаасында колдонулуп жаткан Байрактар дрондорунун жаңы чыккан видеолору Украинанын түштүк жагында. Биринчи кезекте Днепрдин оң жээгинде тараптардын күчтөрү кыйла айырмаланып калганын көрсөтөт. Башкача айтканда, Украинанын куралдуу күчтөрү каршылаштардын ал жердеги абадан коргонуусун кыйла талкалап салды. Мындан сырткары алардын логистикалык жолдоруна жана чоң техникаларына катуу соккурду. Агрессор мамлекеттин куралдуу күчтөрү учурда буктурмага кабылып калды. Иш жүзүндө аларга курал жарак жеткирилбей калды. Курал жаракты күйүүчү майларды жеткирүүнү уюштуруу алар үчүн азыр кыйынга турууда. Албетте, жарадарларды эвакуациялоо, азык түлүк менен камсыздоо жана башка нерселерди чечүү да татаалдашты.
Орус армиясы чыгышта Донецк жана Луганск облустарынын көпчүлүк бөлүгүн жана Харьков облусунун азыраак бөлүгүн ээлеп турат. Түштүктө Запорожье, Херсон облустарынын көпчүлүк бөлүгүн жана Николаев облусунун азыраак бөлүгүн басып алган. Ушул себептүү шарттуу түрдө чыгыш жана түштүк фронт деп каралып жатат. Иш жүзүндө украиндер контур чабуул менен Херсондун Днепрге чейинки бөлүгүн кайтарып алганы турушат. Антсем Николаев облусунун чакан бөлүгү да бошомок. Ар кайсы булактар Днепрдин оң тарабындагы орус аскерлери артка жылып жатканын жазып жатышкан, бирок линия дээрлик өзгөрбөгөн абалда болчу. Ошондон улам кээ бир талдоочулар контур чабуул жемишин бербей жатат деп жатышкан. Аскердик талдоочу Валерий Рябык контур чабуулдун жемиштүү болбой жаткан себептерин мындайча түшүндүрдү.
Ну, любая наступательная операция, она на порядок сложнее, чем оборонительная операция для
Сүрүп чыгаруу операциясы түпкүлүгүндө коргонуу операциясына караганда татаал болот. Ийгиликтүү контур чабуул үчүн техника, жокерлер жана абадан сокку уруучу күчтөр душман тарапка салыштырмалуу артыкчылыкка ээ болуш керек. Биз азыр контур чабуулдар чектелген каражаттар менен гана ишке ашып жатканын көрүп турабыз. Албетте, ал азыр экинчи дүйнөлүк согушта биз күө болгон аскерлердин жоон тобу чогуусу менен чуркап жүрүш жасаган ыкма менен ишке ашырылбайт.
Конечно же, она не ведется теми методами, которые мы могли видеть во время Второй мировой войны, когда лавины войск шли в наступление. Все же сейчас вооруженные силы Украины применяют современную тактику.
Бул арада New York Times басылмасы АКШнын чалгын кызматтарына таянуу менен Орусия Түндүк Кореядан миллиондогон артиллериялык түрмөттөрдү жана ракеталарды сатып алып жатканын жазды. Сайт муну Батыштын Орусиянын аскердик өндүрүшүнө салган санкцияларынын жемиши катары баалады. Мурдараак Орусиянын коргоо министрлиги Ирандан учкучсуз учактарды алып келе баштаган. Орус аскерлери Тегеранга барып, бул боюнча машыгуудан да өтүп келишкен. Орусиянын аскерлери 2022-жылдын 24 февралында Украинага басып кирген. Бул аралыкта Киев 9000 аскерин жоготконун тактады. Орусия мартта 1351 аскери өлгөнүн расмий билдиргенден бери маалыматтарды жаңылай элек. Украиндер орус армиясынын 50000 ашык аскери өлдү деп кабарлап жатышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Биз менен болуп туруңуз. Прагадан сүйлөйбүз, ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 7-сентябрь, күнгө шаршемби. Эртең мененки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Кытайлык кыргыз азаттыкка кайрылып, өзүнүн азаптуу тагдырын анонимдүү түрдө айтып берди. Кыргызстанда мамлекеттик мекемелер менен кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү иши күткөн жыйынтыкты бербей жатат. Жогорку кеңеште бөтөн талаага мал жайууга айыппул каралган мыйзам долбоору даярдалды. Алдыдагы чыгарылыштарда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Анда дароо эле баянга өтөлү. Кытайда туулуп өскөн боордошторубуздун бири азаттыктын кабарчысына жолугуп, өзүнүн азаптуу тагдыры жөнүндө баяндап берди. Ал Кыргызстанда дагы оор турмушту башынан өткөрүп жатканын айтып, жардамга муктаж экенин билдирди. Толугураак Бакыт Асанов баяндайт.
Кытайдагы кыргыздар байырлаган Кызыл Суу кыргыз автоном облусунда туулуп өскөн Айгүл мындан 7 жыл мурун Бишкектеги окуу жайлардын бирине билим алуу үчүн келген. Биз каарманыбыздын атын коопсуздук маселелеринен улам өзгөртүүнү туура көрдүк. Анда Кытай бийлигинин Шинжан аймагындагы мусулмандарга куугунтугу сезиле элек учурулду. Кытайда жашаган мусулмандар үчүн жашоо дал ушул мезгилге чейин жана андан кийин деп эки доорго бөлүнүп калды. 2016-2017 жылдарга чейин боордоштор Кыргызстанга ээн эркин келип кетип, Ала тоого каттап турган. Тилекке каршы эч капарсыз билим алып жүргөн Айгүл сыяктуу жаштар 2017 жылдан тарта куугунтуктун илебин сезе баштаган.
2017 жылы Кытайдын элчилиги бизди алдап туруп Торгарт аркылуу чек арага алып барды. Ал учурда текшерүүгө жардам бергиле, келгиле деп чакырышкан. Биз эмне дей алмак элек? Бардык автобус менен Торгарттагы чек ара бекети аркылуу Кытайдын чегине кирерибиз менен колубузга кишен салып, башыбызга кара чүпүрөк баштык кийгизип алып кетти.
Мындан кийин Айгүлдү Шинжандагы Кытай бийлиги кайра тарбиялоочу лагерь деп атаган абакка бир айга жакын камак койгон.
Эми ал лагерь деп аташканы менен кадимки эле түрмө. Бир кишилик кенедей бөлмөнүн ичинде 10-15 аял кыз жатты. Сыз жерге эле жука, бир шейшеп сыяктуу бир нерсени салып жатышат. Сыз. Мен кармалган бөлмөдө жалаң кыргыздар жаттык. Алардын арасында бойго жете элек кыздар да бар болчу. Аларды текшергенде телефонунан тыюу салынды деген WhatsApp, Instagram, Telegram сыяктуу тиркемелерди көчүргөнү белгилүү болуп калган. Кыргызстанда, Казакстанда окугандар да болду. Алардын эч кандай деле күнөөсү жок. Сыртта билим алып жатышкандар же кызыгып телефонуна ар кандай тиркемелерди көчүрүп алган жаш кыздар. Телефондон аны өчүрсө деле архив болуп сакталып калат экен.
Каарманыбыз баяндагандай абактагы шарттар абдан эле катаал. Сызга жатып шылдыр суу ичкендер ден соолугунан ажыраган. Түрмөнүн ичинде кармалгандарды уруп сабап, мазактаган адатка айланган иш. Айгүл да абакта жатканда бөйрөгүнө суук тийгизип, анын азабын эмдигиче тартып жүрөт.
Шарттар эми Кудай сактасын деп айтууда эле. Ошол бөлмөнүн ичинде бир чакага эле бардык муктаждыктарды ишке ашырууга туура келет. Тамак болсо жөн эле кайнак сууга чөп чарды кайнатып бере берет. Чынын айтканда итке деле андай тамак бербейсиң. Ошондо сыз жерге жатып аябай катуу ооруп, андан бери бөйрөгүмдү айыктыра албай жүрөм. Түрмөнүн кызматкерлери урат, сөгөт, мени да урушту. Ошол түрмөдө иштеген кыргыз полициячылар. Таң атпай 5:30 турасың. Түрмөнүн ичинде Кытайдын гимнин ырдайсың. Андан кийин түрмөнүн короосуна алып чыгып, 1-2 саат бастырат. Андан кийин Кытай өкмөтүн мактаган текстерди окутуп жаттадык.
Айгүл мындай азаптан бир айдан кийин бошонуп чыккан. Ал өзүнө каршы шектүү эч нерсе таба алышкан жок деп ойлойт. Бирок абакта миңдеген күнөөсүз адам жаткандыгын каарманыбыз айтып берди. Айгүлдүн сөзүнө караганда, кыргыздар жыш жашаган Акчи ооданында эле 10,000 киши лагерге камалып, алардын айрымдары чыкса, башкалары али күнчө абакта турат. Алардын арасында Кыргызстанга таанымал окумуштуу акын жазуучулар да бар. Түрмөдөн чыккандан кийин Айгүл Кыргызстанга келип, окуусун улантууга уруксат алган. Андан соң дагы бир жолу 2018 жылы Кытайга барып, ата-энесине учурашууга мүмкүнчүлүк ачылган. Экинчи жолу да Кытай бийлиги улам-улам суракка чакырып, ар кандай маалыматтарды талап кылган. 2018 жылы Бишкекке аман-эсен кайтып келгенден кийин Айгүл Кыргызстанга биротоло калууну чечкен. Кыргыз жарандыгын алууга арыз берип, 2 жылдан кийин гана паспортун колуна алды. Бирок Кытайда калган ата-энеси жакындары менен кат кабар алышып, байланышуу мүмкүнчүлүгү жабылды. Жакында гана таенеси менен телефондон сүйлөшө коюп, эми алыста калган үй бүлөсү куугунтукка кабылгандыгын Айгүл муңая айтып берди.
Пандемия маалында аябай оорудум. Анда да жакындарым менен байланыша албай калдым. Андан кийин эптеп байланышып, Кытай жарандыгымды өчүртөлү деп чечип, апам ал жактагы тиешелүү органга кайрылыптыр. Анда апама кызым менен сүйлөшпөйм, акча салбайм, эне балалык мамилемди үзөм. Эгер муну бузсам, кандай жаза болсо, тартууга даярмын деген тилкат жаздырып алышыптыр. Жакында тайенем менен телефондон байланышкам. Андан кийин эле тайенеме полиция келип, аябай коркутуп, телефонун текшерип, түрмөгө камайбыз деп опузалап кетиптир деп уктум.
Жашы 30 чамалап калган Айгүл учурда Бишкектин четиндеги райондордун биринде кесиби боюнча мамлекеттик жумушта иштеп жатат. Ал ушул тапта өзү бүтүргөн окуу жайдын жатаканасында башкалкалап келет. Кыргызстанда деле жеке коопсуздугунан корккон боордошубуз алган айлыгы жашоосуна жетпей, материалдык жактан кыйналып жаткандыгын жашырган жок.
Мурда Кытайдан үйдөгүлөр акча салып турушчу эле. Азыр 10,000 сом айлык алам. Анын 5,000 жатаканага төлөйм. Кытайда лагерде жатканда катуу ооруп, такай дарыланып турууга муктажмын. Айлыгым эч нерсеге жетпей, өп чап турмуш өткөрүп жатам. Жатаканадагы бөлмө жакшы жылыбайт. Быйыл кышта университетте чогуу окуган кыздын үйүндө кыштадым. Анда да окуу жайдын жатаканасынын бөлмөсүнөн чыгарабыз деп араң калдым. Азыр ачыгын айтканда жардамга муктаж болуп турам.
Айгүл соңку жылдары Бишкекте жашаган кытайлык кыргыздар бири-бирине ишенбей, оолактап калганын да айтып отурду. Анткени алардын арасында Кытай өкмөтүнө тыңчылык кылгандар бар деген кооптонуу күч. Кытайдагы мусулман элдери кабылган куугунтук 2017 жылдан бери дүйнө коомчулугунун назарында. Кытайда жалпы саны 1,000,000 уйгур жана башка мусулман азчылыктардын өкүлдөрү атайын лагерлерде күч менен кармалып тургандыгын жарыялаган. Бээжин тарбиялоочу лагерлер деп аталган жайларга байланыштуу эл аралык коомчулуктун дооматын четке кагып келет. Буга чейин АКШнын өкмөтү, Британия, Нидерланд, Канада, Франциянын парламенттери Кытайдын мусулмандарды куугунтуктагандыгын геноцид деп таанып, Бээжинге санкция салган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми Кытайдан Түркиядагы мекендештерге өтөлү. Кыргызстандын Анкарадагы элчилиги Түрк өлкөсүндө 19 кыргызстандык абакта отурганын кабарлады. Алардын көбү адам өлтүрүү, талаптоноо, документтерди жасалмалоо кылмыштарына айыпталып кармалышкан. Темир тор артында отургандардын дээрлик көпчүлүгү кыз келиндер. Түркиядагы кабарчыбыз Элвира Будайшиева толугураак кеп салат.
2 жылдан бери Түркиянын Анталия шаарында бала багуучу болуп иштеген Анара быйыл 2,5 ай абакта отуруп чыкты. Ага жайында документтерди жасалмалоо беренеси менен айып тагылып, камакка алынган. Азаттык менен байланышкан Анара виза жасап берем деген фирмага алданып калганын, кылмыш иши уланып жатканын жазуу түрүндө жөнөттү.
2 жыл эмгек визасы менен иштедим. Анын бүтөрүнө 1 ай калганда WhatsApp группалардын биринен виза жасаган фирманын рекламасын көрүп жаздым. Сурадым, жол жобосун сүйлөштүк. 2000 лира сурашты. Мен аларга сураган акчасын жөнөттүм. 10 июнда миграция департаментине бара турган болдум.
Ортомчу фирма аркылуу визасын жасатууну көздөгөн Анара кызыл кулактардын колуна түшүп калганын билген эмес. Анын документтери жасалма экенин далилдеген полиция кызматкерлери аны дароо кармап кетишкен.
Полиция бөлүмүндө Кыргызстандын Анталиядагы консулдугуна чалдым. Жанат деген консул дароо келип, менин документтеримде маселе бар экенин айтты. Мен бул документтерди ортомчу фирма жасаганын айтканыма карабай, мени миграция департаментинин кармоочу жайына киргизип коюшту. 2.5 айдан ашык убакыт абакта калдым. Шылуун фирманын айынан бейгүнөө отурдум. Ошол убакыт ичинде башкы консулдуктун кызматкерлери менин маселем менен чуркашты. Аларга ыраазымын, бирок мени алдап кеткендер жазасын алмайынча Анталиядан кетпейм.
Деп жазат катында Анара. Анталияда ачылган башкы консулдук учурда бул аймакта ар кандай оорудуктагы кылмыштарды жасаган Кыргызстандын 4 жаран абакта жазасын өтүп жатканын Азаттыкка билдирди.
Башкы консулдуктун кызматкерлери алардын жакын туугандары менен тынымсыз байланышта. Анталияда башкы консулдук ачылгандан бери аткезчилик, оорулук, документтерди жасалмалоо беренелери менен кармалган 5 кыргызстандык бошотулду.
Деп айтылат расмий маалыматта. Ал эми Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги бул өлкөдө 19 кыргызстандык ар кандай кылмыштарга айыпталып абакта отураарын билдирди. Маалыматка караганда абактагылардын көбү адам өлтүрүү, талап тоноо, документтерди жасалмалоо кылмыштарына айыпталып кармалган. Түркияда 20 жылдан ашык убакыттан бери сот жараяндарында котормочу болуп иштеген кыргызстандык Махабат Жумабекова кылмыш ишине айыпталып кармалган чет өлкөлүктөрдүн дээрлик көпчүлүгү өз укуктарын билбей кыйналганын жашырбайт.
Биринчи кармаган эң биринчи тил билишпей, тилден кыйналышат. Андан кийин кармалганда эч ким өзүнүн эмесин жанагы кандай десем, кандай немелери бар экен, правалары бар экен билишпейт да. Башка өлкөдө жүрөбүз деген сразу ушундай психологияга киришип, биз бияктын закондорун билбейбиз, бизди коргоп, биздин аркабыздан чуркай турган киши жок деген психологияга киришет. Анын үстүнө эмен полицейский участокто эч ким аларга деген полный правасын айтып бербейт. Негизи эле билесиңер да баягы милициялар алар деген өздөрүнүн ишин бүтүргөнгө чейин эле тигини жаз, муну жаз, тигиге кол кой, буга кол кой деп баарын уже милиция даярдап эле андан кийин алар өздөрүнүн документин бүтүргөнгө чейин эметип анан сразу кол кой, кол кой дейт. Негизи түрк да болсоң, ябанчы да болсоң ар бир кишинин өзүнүн правосу бар.
Дейт кыргызстандык котормочу Махабат. Түркиядагы жаза аткаруу системасындагы жарандык коом ассоциациясынын маалыматы боюнча айрыкча абакта отурган чет өлкөлүктөр ар түрдүү тоскоолдуктарга кабылып негизги муктаждыктарга жетүү мүмкүн эмес.
Чет элдиктер котормочулардын жетишсиздигинен сот адилеттигине, саламаттыгына жеткиликтүү кам көрө алышпайт. Алар өз эне тилинде баарлашууну каалаганда тоскоолдуктарга туш болуп, эне тилинде видео жана аудио берүүлөрдү алууда кыйынчылыктарга туш болушат. Көбүнесе түрмөлөр шаардан алыс болгондуктан аларды көргөнү келген жакындары ал жактарга жете алышпайт. Жетсе да 1 саат гана жолугушууга уруксат берилген.
Деп айтылат ассоциациянын маалыматында. Түркиянын юстиция министрлигинин расмий маалыматына ылайык, өлкөдөгү абактарда жалпысынан 2310 чет элдик жаран бар. Алардын 330 аялдар. Дээрлик көпчүлүгү Иран, Түркмөнстан, Грузия жана Сириянын жарандары. Түркияда кыргызстандык кыз келиндердин кылмышка аралашкан учурлары буга чейин катталган. 2019 жылы Анталия шаарында 39 жаштагы кыргызстандык келин түрк жаранын атайлап бычактап өлтүрдү деп айыпталып кармалган. Кийин сот ал келинди күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыраткан. Ушул эле шаарда 2018 жылы окуучу кызга жыныстык ыдык көрсөткөн деп айыпталган кыргызстандык 56 жаштагы мугалим 12 жылга эркинен ажыратылганын жергиликтүү маалымат каражаттарга кабарлашкан. Ал эми 2017 жылы Анталиянын Манавгат райондук соту 34 жаштагы кыргызстандык келин 31 жаштагы түрк жаранын бычак менен сайып өлтүргөн деген айып менен 12 жылга эркинен ажыраткан. Расмий маалымат боюнча Түркияда 25 миңден ашуун кыргызстандык жараны каттоодон өткөн. Алар негизинен Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу шаарларда эмгектенишет. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Жогорку кеңеште бөтөн талаага мал жайууга айып пул каралган мыйзам долбоору даярдалды. Документте бирөөнүн эгинин ээн салды тебелеп жүргөн мал ээлерине 70 000 сомго чейин айып салынары, өндүрүлгөн акчанын жарымынан көбү мамлекеттик бюджетке түшөөрү көрсөтүлгөн. Бирок бул демилге талаш талкуу менен коштолду. Айрым депутаттар муну жаңжалдарга себеп болот деп кооптонуп жатканын айтышса, айылдыктар буга чейин иштеп келген мыйзамдар жетиштүү экенин айтууда. Темага кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы фермер Алмаз Сарбаев жайлоодон эрте түшкөн мал чабыла элек эгин менен казылбай жаткан картошканы тебелеп тепсеп, жараксыз кылып жатканын айтууда. Ушул күндөрү айылда комбайндын жетишсиздигинен анын 5 гектарга айдаган арпасы чабылбай турат.
Мен негиниме келсем, бир үйүр жылкы ичинде жүрүптүр. Камаган киши жок. Мен келимде асып тигил жылкыны айт-айт деп койдум, ал кетти. Ал кимдин чөйүнө кетти билбейм. Анын ээси келип калса, аны тек айдап коет.
5 сентябрда парламентте укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Корук маселесине байланыштуу документти Жогорку Кеңештеги агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитети талкуулап, биринчи окууда концепциясы жактырылды. Анын автору Дастан Бекешев бирөөнүн таласына, короосуна мал жайгандарга айыппул салуу сунушталып жатканын айтты.
Суроо эле как будто так полагается деп алып келет да. Эми чөп эсе берет деп, эчтеке болбойт деп. И ошого көндүк. А хотя бул бирөөнүн эмгеги. Мисалы азыр азимы азыр мына азыр башталат. Кээ бир ошого эле карабай эле уйларды алып келип ошол жедирет да. Бул дагы туура эмес. Ошондуктан сураныч, урматтуу депутаттар, биз азык түлүк кризисти дагы эске алып бул мыйзамды колдоп бериңиздерди суранат элем. Рахмат.
Бекешев айыппулдун өлчөмү жеке жактарга 30,000 сом, юридикалык жактарга 70,000 сом. Эгер экинчи ирет кайталанса, андан айыппулдун өлчөмү көбөйөрүн белгиледи. Ошол айыптын 1/5 жер ээсине берилет. Айрым депутаттар бул маселе жаңжалдарга негиз болуп калышы ыктымалдыгын, кээ бир жоболор такталышы керектигин эскертишти. Мындан улам экинчи окууга чейин жер жерлерде фермер дыйкандар жана жергиликтүү кеңештердин депутаттары менен талкууларды уюштуруп, сунуштар чогултулмай болду. Мындай пикирди Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Алишер Козоев билдирди.
Биз азыр эми үстүртөн гана бул жерден мыйзамды кабыл алып туруп, ички маселени толук түшүнбөй калышыбыз мүмкүн да. Ошого айыл жерлериндеги айыл өкмөттөрдү, айыл жериндеги жарандар менен бир отуруп, ошолордун да ой пикирин кошсок туура болмок да бул жердечи. Себеби биз туурулайбыз деп туруп, наоборот конфликт алып келип калышыбыз мүмкүн да.
Атбаш районунун Карасуу айылдык кеңешинин депутаты Жаныбек Иманкулов мындай мыйзам буга чейин эле иштеп келгенин, парламенттин демилгеси жаңылык эмес экенин айтууда. Анын билдиришинче, бузуулар кодексинде айдоо жерлерди тепселүү беренеси негизинде тартип бузгандарга 20,000 сомдон 60,000 сомго чейин айып салуу каралган.
Бул укук коргоо органдарына берилген жорукчулар кодекси боюнча. Ошол кезде камапчыбыз, 102-ге чалчуу, сотер группа келчү, аныктачу. Бирок бир дагы жолу штраф салынганын уккан жокмун. Ал жерде жоруктар кодексинде бир мындай нюанс, коллизия бар болчу. Жактардын келишүүсү менен ишти кыскартууга жатат деген. Мен келем да, ээси келсе, мен буга нааразым жок десем, укук коргоо органдары иш козгой албайт, штраф сала албайт, кетип калат, айласы жок.
Жайлоодогу мал этекке эрте түшпөсүнүн айласын көргөн эл буга чейин эле бир катар иштерди жасап келишкен. Алар тоо башына атайын корук жасашат. Айрыкча бул иш жылкы тоого токтобой айылга качып турган күз мезгилге туш келет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Мамлекеттик мекемелер менен кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү иши күткөн жыйынтыкты бербей жатат. Иштин жүрүшүнө президент өзү да нааразы болуп, талабын катаалдатууда. Ал эми жер жерлерде кезек күткөн жарандар тейлөө сапатын жакшыртууну талап кылып келет. Тема тууралуу элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев кеп салат.
Биздин маектешибиз Авазбек Далибаев Нокен районунун борборуна алыс кайылдан келип, паспорт алмаштырууда кабылган ыңгайсыздыктар тууралуу айтып берип жатат.
Паспортсуз столдун баягы паспорт бере турган кабинеттин астына жетип барыштын иладиши жок. Адам толтура где то бир 50 чакты адам бар эле. Анан сурап сүрүштүрсөк, адамдар паспорт столго саат түнү саат 3-4 келет экен очередке туруш үчүн. Саат 9 келет экен, 9 ачылат экен. Обедке чейин где то бир 10 чакты адам принимать этет экен. Обедке чыгып кетет. Ошо менен адамдар путта тике турушат, отура турган жер жок. Анан кичинекей мындай документтин мындай бир жерин оңдош үчүн информация сурайын десең адам жок. Бирөөгө кайрылсаң, сотрудникке кайрылсаң экинчисине жиберет, экинчисине кайрылсаң үчүнчүсүнө. Круговорот да мынандай. Мындайча айтканда адамдарга мындай оме жаратып берилген эмес да, возможностьчи мындай келип документтерин өзү кылып алганы.
2021 жылдан бери мамлекеттик мекемелер менен кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү боюнча бир катар укуктук документтер чыгарылып, атайын министрлик да түзүлгөн. Президент Садыр Жапаров 20 август күнү социалдык тармактагы расмий баракчасы аркылуу мамлекеттик органдарга кайрылып, мамлекеттик мекемелерди санарипке өткөрүү иши жай жүрүп жатканын билдирген. Өлкө башчы санарип министрлиги сураган маалыматтарды бербеген мекемелердин жетекчилери кызматтан алынаарын эскерткен.
Санарип министрине бир жылдык мөөнөт берилип, бардык министрликтерди жана мамлекеттик мекемелерди санарипке өткөрөсүң деген милдеттеме коюлган. Жарым жыл өттү. Таблицада көрүнүп тургандай, кайсыл министрлик толук маалыматтарын 1 сентябрга чейин бербесе, 2 сентябрь күнү өз каалооңор менен арызыңарды жазып келе берсеңер болот. Санарипке өтүүнү каалабаган министрлик же мамлекеттик мекемелер коррупциялашкан мекемелер. Мурдагыдай эле кагаз менен иштеп, уурдап жашай беребиз дегендер деп билебиз.
Деп айтылат президенттин кайрылуусунда. Министрлер кабинети 12 январда 2022-2023 жылдарга Кыргыз Республикасында башкарууну санариптештирүү жана санариптик инфратүзүмдү өнүктүрүү боюнча иш-чаралар планын бекиткен. План 2 жыл ичинде аткарыла турган 25 багыттан 94 милдеттен жана 161 иш-чарадан турат. Алардын аткарылышына жооптуу болуп, санариптик өнүктүрүү министрлиги бекитилген. Азаттык радиосу президенттин койгон тапшырмасын аткаруу иши кандай жүрүп жатканын билүү үчүн 2 сентябрь күнү санариптик өнүктүрүү министрлигине кайрылды. Министрлик 5 сентябрда суроолорго жооп алуу үчүн расмий кат менен кайрылууну сунуштаган жообун берди.
Бул суроо боюнча азыр запрос менен деп атабыз да, анткени бул ал жакта бүт баарын надо указывать деп запрос түрүндө жөнөтүп келечи, мага окуп ат. WhatsApp менен жөнөтсөңөр, мен бул жактан каттоодон өткөзүп, берки аткаруучуларга берип, оперативдүү түрдө жаздырып бергенге министрге аракет кылам
деген жообун берди министрликтин маалымат катчысы Элзат Кыдырмышева. 2 сентябрда санарип министрлиги баш болгон дагы 10 министрлик менен мамлекеттик мекемеге түндүк порталынын электрондук билдирүүлөрдүн мамлекеттик тутуму аркылуу да кайрылдык. Арине алардын эч кимисине жооп кат ала алган жокпуз. Ар бирине жеке чалып кайрылганыбызда электрондук катты албаганын билдиришти. Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталынын аналитиги Элдияр бардык мамлекеттик мекемелер порталга туташтырылганын, ал кадимки режимде иштеп жатканын жана жөнөтүлгөн каттар дароо эле багытталган дарегине жетүүгө тийиш экенин айтты. Бирок сыноо үчүн жөнөтүлгөн каттын дайынсыз кеткен себебин түшүнбөй жатканын билдирди.
Получается, система бар, государственная система электронных сообщений деген. Ошо менен жиберилет да обращение от граждан. Всем госорганам, которые зарегистрированы в сайте системы электронного документа оборот. Обращение жасасыңар дагы, органдарды тандайсыңар, кетиргенден кийин аларга сетине барчат. Анан сизге жооп беришет өзүлөрү, анткени контакт номерлерди калтыргансыңар да. Анан сизде почтага келиш керек болчу номер менен. Почтага эме деп келет: оповещение об изменении статуса вашего обращения деген. Номер обращения доставлено в госорган деп жазылып келиш керек да. Келген жок. Текшерип көрөбүз насчет сбоя. Азырынча биз текшерели анда.
Саламаттык сактоо министрлигинин жалпы бөлүмүнүн кызматкери Нурзат Сулайманова биздин электрондук кайрылуубуздун алардын дарегине жетпегенин билдирди. Ал мекеме ичиндеги жана мекемелер аралык электрондук документ жүргүзүү жана жарандардын кайрылуулары менен иштөөнүн тартибин мындайча түшүндүрдү.
Болгон республика боюнча госоргандар менен больница, мектеп, бүт ошо сетинг подокс деген программа бар, ошол менен жүзөгө ашырылат. Это полный единый бир неме система документа оборота. Администрациядан баштап айыл өкмөтү, мектептегилер баары ошого кошулган. Жарандардын кайрылуулары тоже эми алар эми аларда мындай программа жок да, аны биз программага киргизебиз дагы. Аларды мисалы үчүн министрликтин ичинде жана структурный подразделениялар боюнча ал каттайбыз мурункудай эле. Портал электронных обращений граждан и государственный орган Кыргызской Республики деген ар бир органда ушундай порталы бар өзүнүн. Бизге жарандардын кайрылуу ошол жака түшөт жана Минздравтын сайтынын өзүнө түшөт.
Финансы министрлигинин маалыматына ылайык, 1 майдан баштап мекеменин борбордук аппараты жана ага караштуу бардык түзүмдөр менен аймактык башкармалыктары толук түрдө электрондук документ жүргүзүү системасына өттү. Документ жүргүзүүнү санариптештирүү менен министрликтин кагазды керектөөсү дээрлик 3 эсеге кыскарган. Финансы министринин орун басары Эрнст Калдыбаев мекеменин алдындагы инфосистема деп аталган ишкана түзүлүп, анда 36 кесипкөй айта адистер иштеп жатканын билдирди. Ишкана жыл башынан бери санариптештирүү боюнча бир катар долбоорлорду ишке ашырып келет.
Полностью разработана и запущена информационная система местный бюджет, которая позволила.
Маселен, жергиликтүү бюджет маалыматтык системасы иштелип чыккан. Ал аркылуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берилүүчү гранттык каражаттарды бөлүштүрүү автоматташтырылган. Муну менен катар министрликтин алдында ачык бюджет порталы ишке кирди. Баалуу таштар боюнча да маалыматтык система ишке киргизилген. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча жаңы портал жасалып жатат. Азия өнүктүрүү банкы менен биргеликте инвестициялык долбоорлорду даярдоо боюнча автоматташтырылган программа ишке кирүүдө. Жакында министрлер кабинетинин чечими менен министрликке төлөө шлюзу модулу берилген. Бул модулдун алкагында мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдөн түшкөн каражаттардын баары бир жерге топтоштурулат.
Урматтуу азаттыктын угармандары, сиздер мамлекеттик мекемелер менен кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү иштери тууралуу радио макаланы угуп жатасыздар. Менин аты-жөнүм Кубатбек Айбашев. Калдыбаевдин айтымында эсептөөлөр санариптештирүү бюджетти оптимизациялоого жана чыгымдарды 1%дан 5%га чейин кыскартууга алып барарын көрсөтөт. Ар кандай системаларды IT тейлөөнүн чыгымдарын 10%га чейин кыскартат жана документтерди колдо аткаруу процессиндеги кадамдарды 50%га чейин азайтат. Айыл чарба министрлигинин алдында Агросмарт мамлекеттик ишканасы түзүлгөн. Ал айыл чарба тармагын санариптештирүү ишин алып барат. Учурда агроөнөржай тармагын 2024 жылга чейин санариптик өнүктүрүү концепциясы менен аны ишке ашыруунун иш планы жазылып, министрлер кабинетинин кароосунда турат. Концепция министрликтин борбордук аппаратын автоматташтыруу, бардык кызмат көрсөтүүлөрдү бир платформага жайгаштыруу, GIS технологиялар аркылуу спутниктик талдоо борборун түзүү, өлкөдө экспорттук импорттук аянтчаларды, тагыраагы маркетплейстерди түзүү жана жарандар үчүн санариптик форматта окутуу жана маалымат берүү сыяктуу 5 багыттан турат. Айыл чарба министрлиги өзүнө караштуу бардык мекемелери менен InfoDocs документ жүргүзүү системасына толук туташтырылган. Учурда алардын бардык кат жана документ алмашуулары ушул электрондук тутумда жүргүзүлүүдө. Агросмарт мамлекеттик ишканасынын башкы директору Кадыр Бурабаев президенттин эскертүүсү боюнча пикирин мындайча билдирди.
Ал пункт негизги аткарылды, убактылуу мүнөтүндө эмес, бирок аткарылды. Бул да биздин кетти бир эмеспиз да, бирок мындай караса ал вопрос санариптештирүүгө катуу эмеси жок да, катуу зыян кылбайт депчи. Анткени ушул убагында санариптештирүү министрлигинден бизге ар бир ведомствого жума сайын где то 2-3 запростон келип атат ар кандай тематикага. Ушул запрос президентибиз айткан запрос боюнча список, кандай позиция министрлигин билбейм, эмнеге ушунча президентке ушул вопрос келди мен билбейм да. Бирок менин оюмча бул вопрос анаиштүүгө мындай аябай критический болбойт да.
Бурабаев министрлер кабинетинин планын аткарууга аракет кылып жатышканын, бирок каржылык өксүктөр алдыга жылууга тушоо болуп жатканын белгиледи. Адис министрликтин өзүнүн концепциясын ишке ашыруу үчүн да каржылоо маселеси чечиле электигин. Чечилип калса, калкка электрондук кызмат көрсөтүү порталы 2023 жылы ишке кирерин айтат. Санарип технологиялар боюнча эксперт Таттуу Мамбеталиева мамлекеттик башкарууну санариптештирүү аракети системдүү жүрбөй жаткандыктан түшүм бербей жатат деген пикирде. Ал билим берүү, саламаттык сактоо, салык тармактарындагы санариптештирүүгө карабай, дагы деле уланып келаткан кагаз талап кылуу практикасын мисалга келтирди.
Наряду с тем, что вводятся цифровые услуги, электронные услуги,
санарип кызмат көрсөтүүлөр киргизилип жатканы менен эч ким кагаз версиясын жокко чыгарган жок. Өкмөт кагаз жүзүндөгү маалыматтарды талап кылууга тыюу салганына карабай, мамлекеттик органдар ал кагаз документтерди сураганын токтотпой келет. Эмне үчүн бул жаман? Анткени мамлекеттик органдарда маалымат чогултуунун башка жолдору бар жана аларга маалымат тутумун жакшыртуу, маалымат алмашууну уюштуруу милдеттенмелери жүктөлгөн эмес. Башкача айтканда, маалымат тутумдарын түзүүгө толтура акча сарпталганына карабай, биз иш жүзүндө эч кандай өзгөрүү жасай алган жокпуз. Президент ушуну айтып жатат. Бул көйгөй чындыгында абдан олуттуу. Ал технологиялар толуккандуу иштеп, жапырт жайылтылса дагы, аларды эч ким колдонбойт. Демек, мамлекеттик органдарда эч кандай өзгөрүү жүрбөйт жана тейлөө дагы жакшырбайт. Бул үчүн жазалап же кызматтан кетирүү мезгили келди.
Уже наступило время, когда за это надо наказывать и увольнять с работы.
Мамлекеттик мекемелер менен кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү урандары мурунку президенттердин тушунда да байма-бай көтөрүлүп келди. Сооронбай Жээнбеков 2019 жана 2020 жылдарды катары менен аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялаган. Арийне мамлекеттик мекемелерде кагазга таянган бюрократия менен коррупция азайган эмес. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы ушуну менен жыйынтыкталды. Таңкы эфирде мен Эрнист Нурматов даярдадым. Саламатта калыңыз.